Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινώ με την απαγωγή του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανίου Εμπορίου Ελλάδος, του κ. Μιλωνά. Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον ίδιο και με την οικογένειά του. Ελπίζουμε σε μια αίσια και γρήγορη κατάληξη της υπόθεσης. Είναι ένα πρωτοφανές γεγονός που δεν έχουμε ξαναδεί όμοιό του. Ελπίζουμε οι διοκτικές αρχές να επιδείξουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα και ο κ. Μιλωνάς να επιστρέψει στους οικείους του το ταχύτερο. Συνεχίζω με τον σεισμό που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα, δύο νομούς στην Πελοπόννησο και την μεγάλη ανησυχία των κατοίκων καθώς περνούν οι μέρες. Το ΠΑΣΟΚ ήταν παρόν από την πρώτη στιγμή με κλιμάκιο από τον γραμματέα του, τον Γιάννη Ραγκούση. Χτες υπήρξε και μία δήλωση του Προέδρου. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις χθεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό. Η άμεση οικονομική βοήθεια είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Το ζητούμενο βέβαιως είναι η πολιτεία να είναι εκεί και την επόμενη μέρα. Το ζητούμενο είναι η πολιτεία να είναι εκεί όταν σβήσουν τα φώτα και δυστυχώς έχουμε μια εμπειρία που λέει ότι οι εξαγγελίες είναι καλές, αλλά ακόμη καλύτερη είναι και η εφαρμογή των εξαγγελιών. Διαπιστώσαμε στην περίπτωση των πυρκαγιών που έπληξαν την ίδια περιοχή πέρυσι ότι υπήρξε μεγάλη απόσταση λόγων και έργων και το έχουμε στυλιτεύσει επανειλημμένα. Εδώ λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι απλώς τα βοηθήματα όσο αναγκαία και είναι αυτή τη στιγμή για τους κατοίκους. Το ζητούμενο είναι το σχέδιο για να μπορέσει η περιοχή να ανοικοδομηθεί, τα σπίτια που έχουν πέσει, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δουλέψουν και πάλι, να μπορέσει να υπάρξει οικονομικό μέλλον για την περιοχή, για τους ανθρώπους που είναι εκεί, που μένουν εκεί, που θέλουν και πρέπει να μείνουν εκεί. Γι' αυτό εμείς περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου που αφορά την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Θεωρούμε ότι το σχέδιο αυτού νόμου είναι μια βάση με τις κατάλληλες συμπληρώσεις και αλλαγές για να μπορέσει να στηρίξει και ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και γύρω από τις σεισμόπληκτες περιοχές. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να ψηφίσει αυτό το σχέδιο νόμου στη Βουλή, να το φέρει γρήγορα για ψήφιση και να αποτελέσει τη βάση για να υπάρξει ένα στέρεο έδαφος ανοικοδόμησης, ανασυγκρότησης, αναγέννησης των περιοχών αυτών που επλήγησαν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από διαδοχικές καταστροφές. Συνεχίζω με το ζήτημα της ακρίβειας. Χτες είχαμε ανακοινώσεις από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Έχουμε ένα νέο ρεκόρ δεκαετίας στον πληθωρισμό, ο οποίος αισίως αγγίζει το 10%. Η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Το βλέπουμε από τις 5%. Ο οποίος αισίως αγγίζει, όπως είπα, το 5%. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Στην πράξη, μια μελέτη των στοιχείων δείχνει ότι ένα μικρό μόνο μέρος του πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Βλέπουμε στη χώρα μας, και είχατε και πριν δηλώσεις του αρμόδιου πολιτικού εκπροσώπου, του Μιχάλη Ξοχοίδη, τις ταχύτατες αυξήσεις σε τιμές πολλών αγαθών από τη βενζίνη μέχρι τα τρόφιμα, ταχύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βεβαίως βλέπουμε μια πρωτοφανή αδράνεια της κυβέρνησης σε μέτρα στήριξης των χαμηλών εισοδηματικών ομάδων. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γνωστό ζήτημα του Ταμείου κατά της Φτώχειας, το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί από τον Ιανουάριο, όχι απλώς εξακολουθεί να μένει απολύτως ανενεργό, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα για να ενεργοποιηθεί. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να συσταθεί ένα διοικητικό συμβούλιο. Πόσο δύσκολο είναι αυτή η κυβέρνηση να επιλέξει 5 άτομα για να συστήσει ένα διοικητικό συμβούλιο και να βάλει μπροστά αυτό το ταμείο. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένα, η χώρα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Οι πολίτες υποφέρουν καθημερινά από την ακρίβεια, από τα χαμηλά εισοδήματα, από το γεγονός ότι πληρώνουν από την τσέπη τους για ελάχιστα αγαθά δημόσια που θα έπρεπε να τους δίνει η πολιτεία δωρεάν. Παιδεία, υγεία, πρόνοια. Και στο ζήτημα της ακρίβειας έχουμε καλέσει και καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να μειώσει τα τιμολόγια των επιχειρήσεων που βρίσκονται υποκρατικό έλεγχο, να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς αγοράς για να παταχθούν τα φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών, τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ που υπάρχουν σε πολλούς κλάδους της αγοράς και το αποτέλεσμα των οποίων είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο ξεκινάει μία εξόρμηση με την διανομή φυλαδίων στις εθνικές οδούς και στο λιμάνι του Πειραιά. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο με μία πανελλαδική εξόρμηση με βουλευτές και στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου για να, όχι απλώς για να αναδείξουμε το θέμα αυτό που κάθε ελληνική οικογένεια το ξέρει πολύ καλά, αλλά για να μιλήσουμε για τις προτάσεις τις εναλλακτικές του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Siemens. Χαιρετίζουμε την προσχώρηση των κομμάτων της άλλης αριστεράς στην καθαρή θέση του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση της Siemens. Τόσο η γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισαν με χθεσινές τους δηλώσεις το αναγκαίο της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Εμείς από την αρχή έχουμε τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη να διαφυλαχθεί η τιμή του πολιτικού κόσμου. Να βγουν όλα στο φως για όποιους και να είναι αυτά και να έρθει η υπόθεση στη Βουλή με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Χαιρόμαστε που και άλλα κόμματα συμφωνούν μαζί μας και ζητούμε και πάλι από την κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο, να συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και να το κάνει με ευθύνη και όχι με τον επικοινωνιακό χειρισμό στον οποίο επιδίδεται της εξέλιξης της δικαστικής αυτής υπόθεσης. Περνώ στο ζήτημα του ΟΤΕ. Έχει ξεκινήσει στη Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η συζήτηση της συμφωνίας πώλησης του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω τρία σύντομα σχόλια. Το πρώτο είναι να επισημάνω πόση εντύπωση προξενεί η άρνηση της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής να δεχθεί την κλήτευση των οργανώσεων των μικρομετόχων για να ακούσουμε τις απόψεις τους, για να μας πούν τι πιστεύουν αυτοί για τη διαδικασία πώλησης του ΟΤΕ. Έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί για την ανάγκη δημόσιας προσφοράς εξαγοράς του συνόλου των μετοχών. Έχουμε πει ότι η κυβέρνηση δεν προστατεύει τους μικρομετόχους σε αυτή την ιστορία. Όπως επίσης και την άρνηση της κυβέρνησης να κλητεύσει τον αρχηγό του ΓΕΘΑ για να μιλήσουμε και να μας εξηγήσει τα ζητήματα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από την πώληση αυτή. Και στα δύο αυτά αιτήματα της αντιπολίτευσης, η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής στάθηκε αρνητικά και έτσι η Βουλή δεν θα έχει την ευκαιρία να ακούσει ούτε από τους μικρομετόχους, ούτε για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας από τα πλέον αρμόδια χείλη. Ένα δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με τη σημερινή τοποθέτηση του Προέδρου του ΟΤΕ, του κ. Βουρλούμη, η οποία ήταν προλίγου ακόμα εν εξελίξη. Αυτό που προξενεί τεράστια εντύπωση είναι η προσπάθεια του κ. Βουρλούμη να κάνει το άσπρο μαύρο, παρουσιάζοντας μια εικόνα του ΟΤΕ, ο οποίος όδευε ταχύτατα προς την απαξίωση και και το κλείσιμο το 2001 και ο του θαύματος διεσώθη μετά το 2004 όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πόσο πολλές φορές μερικά πράγματα που λέγονται απέχουν από την αλήθεια, όπως μπορεί να τη δει και ο τελευταίος πολίτης άμα δει τους ισολογισμούς του ΟΤΕ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Ένα σχόλιο μάλλον που με αφορά προσωπικά. Και αυτό διότι ο κύριος Βουρλούμης στο υπόμνημα που διένυμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων περιλαμβάνεται ως παράρτημά του ορισμένα αποσπάσματα από δηλώσεις και τοποθετήσεις που έκανα εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά τη διετία 2002-2004. Υποθέτω πως τα αποσπάσματα αυτά τα παραθέτει ο κ. Βουρλούμης για να αποδείξει ότι όλα δεν ήταν ρόδινα στον οργανισμό, διότι περιέχουν κριτικές παρατηρήσεις και αυτό είναι η αρμοδιότητα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνει κριτικές παρατηρήσεις για να βοηθήσει να βελτιωθεί ο οργανισμός. Παρατηρήσεις σχετικά με την ανάγκη να πάμε πιο γρήγορα στην ευρυζωνικότητα, για την αξιοποίηση του δορυφόρου και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πρώτον, ότι βρίσκω ανίκεια αυτή την πράξη. Το να έρχεται στη Βουλή επιλεγμένα αποσπάσματα από πρακτικά διοικητικού συμβουλίου που αφορούν ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο τυχαίνει να είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Δεύτερον, να πω πολύ καθαρά ότι όσα είπα, και αποτυπώνοντας αυτά πρακτικά, τα προσυπογράφω απολύτως και σήμερα. Απολύτως και σήμερα. Και τρίτον, να τονίσω ότι είναι εντελώς διαφορετικό το να λέει κανένας ότι ο οργανισμός πρέπει να βελτιωθεί, να εξυγχρονιστεί, να ανοιχθεί στον ανταγωνισμό, να λειτουργήσει σε μια καινούργια αγορά, και αυτό ήταν που έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αυτό ήταν που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις, και είναι εντελώς διαφορετικό το να αποφασίζει κανένας πως ο μόνος τρόπος για να σωθεί ΟΤΕ είναι να γίνει θυγατρική ενός ξένου κολοσσού, και αυτό σε ένα ευτελές τίμημα και με απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες. Αυτή είναι η διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, στο χειρισμό του ΟΤΕ, και φαίνεται πεντακάθαρα στις διαφορετικές πολιτικές που είχαμε εμείς με τις σημερινές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται δυστυχώς και στις σημερινές καταθέσεις στη Βουλή του κ. Βουρλούμη. Τέλος, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ΠΑΣΠ και την Εθνική Συνδιάσκεψη. Να τονίσω καταρχάς ότι στην συνδιάσκεψη αυτή θεσπίστηκε η οργανωτική αυτονομία και η αυτοτέλεια της σπουδαστικής παράταξης, αλλά να κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τα αποτελέσματα και τα επεισόδια που έγιναν εκεί. Θέλω να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια της, όπως εξάλλου ανακοίνωσε και η ΕΚΑΠ, η Επιτροπή Καταστατικού και Επιστοποίησης, η διαδικασία αυτή εξελίχθηκε άψογα μέχρι σχεδόν την ολοκλήρωσή της. Και το γεγονός ότι εξελίχθηκε άψογα τόσο κατά τη διαπίστευση συνέδρων, όσο και στις 10 κάλπες που υπήρχαν, όπου ψήφισαν περίπου 970 σύνεδροι, όσο και στην καταμέτρηση μέχρι το τέλος, κάνει ακόμα πιο σοβαρό και προβληματικό το ζήτημα που ανέκυψε από τη συμπεριφορά ορισμένων στελεχών της. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μηδενική ενοχή σε οποιοδήποτε τέτοιες συμπεριφορές. Το αποδείξαμε με την απόφαση της ΕΚΑΠ για την επανάληψη εκλογών σε δήμους όπου παρατηρήθηκαν παρατυπίες κατά το εκλογικό αποτέλεσμα, και το αποδεικνύουμε με την σημερινή απόφαση της ΕΚΑΠ και την παραπομπή κάποιων συνέδρων της ΠΑΣΠ που συμμετείχαν στα επεισόδια στις διαδικασίες της τις επόμενες ημέρες. Επαναλαμβάνω, μειοψηφίες δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν αυτό το μεγάλο κόμμα, το οποίο πρωτοστατεί στις δημοκρατικές διαδικασίες, έχει διδάξει την εσωκομματική δημοκρατία, έχει διδάξει του πώς μπορεί κανένας σε ένα μεγάλο μαζικό κίνημα να διαφυλάσει τη δημοκρατία και να προχωρά την συμμετοχική δημοκρατία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μαυρώσει αυτή την εικόνα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Μελάτο.
Κύριε εκπρόσωπε, δημοσιοποιήθηκε το βαρόμετρο της VPRC. Και στα ευρήματα που είδαν το φως της δημοσιότητας υπάρχει ένα αρκετά ενδιαφέρον σε ερώτηση για το ποιο είναι το καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο. Πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερο είναι το ΚΚΕ. Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν είστε τόσο καλό κόμμα ώστε οι πολίτες να σας φέρουν στην τρίτη θέση.
Γνωρίζετε ότι έχω μία πάγια τακτική, και αυτή είναι να μην σχολιάζω συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω 2-3 πράγματα με αφορμή αυτό που λέτε. Τι παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες από τη σειρά των ερευνών που βλέπουν το φως δημοσιότητας? Πρώτον, παρατηρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πλέον αυτοδυναμία στη Βουλή. Παρατηρούμε ότι έχει απολέσει τη δεδηλωμένη. Παρατηρούμε ότι εάν αυτή τη στιγμή γινόντουσαν εκλογές, δεν θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, παρατηρούμε μία δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Αναφερθήκατε σε μία δημοσκόπηση συγκεκριμένη, η οποία δείχνει ένα κλείσιμο της ψαλίδας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Μπορεί κανένας να την πιστέψει αυτή τη δημοσκόπηση, να την πιστέψει λιγότερο, να πιστέψει κάποιες άλλες, αλλά δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από πολύ καιρό έχει βρει μια δυναμική. Και εμείς αυτό το διαπιστώνουμε στον κόσμο και αρχίζει να αποτυπώνεται και στα νούμερα. Από εκεί και πέρα, κάνετε ένα συγκεκριμένο ερώτημα και εγώ θα ήθελα να το αντιστρέψω αυτό το ερώτημα και να ρωτήσω, εάν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, πώς γίνεται και είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στις προτιμήσεις των πολιτών και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την αποδοχή στην κοινωνία των άλλων κομμάτων που υποτίθεται πως κάνουν καλύτερη αντιπολίτευση από εμάς. Στο ίδιο, παρακαλώ.
Σε προηγούμενες ενημερώσεις που μας έχετε κάνει, μας είπατε ότι κάποια ευρήματα από κάποιες δημοσκοπήσεις μας προξενούν μεγάλα ή μικρότερα ερωτηματικά. Το συγκεκριμένο εύμα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.
Δεν θα ήθελα να σταθώ μεθοδολογικά σε κάθε δημοσκόπηση και να θέσω ζητήματα για διαφορετικά ερωτήματα και διαφορετικά ευρήματα. Να παρατηρήσω απλώς ότι το μεγάλο κλείσιμο της ψαλίδας αυτής της δημοσκόπησης, να το πω διαφορετικά, να παρατηρήσω ότι αυτό που είναι σημαντικό στις δημοσκοπήσεις δεν είναι μονάχα το τι καταγράφουν, αλλά είναι και η ανάγνωσή τους. Είναι το τι επιλέγει κανείς να δει σε κάθε δημοσκόπηση, τι επιλέγει να μην δει, τι επιλέγει να προβάλλει και τι επιλέγει να τον προβληματίσει. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις δημοσκοπήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Μην αμφιβάλλετε ότι έχουμε και μεθοδολογικά ερωτήματα για πολλές δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία διατύπωσης αυτών των ερωτημάτων, τουλάχιστον όχι δημόσια. Παρακαλώ, κύριε Παπά.
Κύριε Εκπρόσωπε, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, είμαστε στις ακρίβειες στον καιρό, όπως πολύ συχνά και εσείς λέτε. Εν τούτης, εδώ και αρκετούς μήνες, ο κύριος Παπανδρέου είχε προαναγγείλει κίνημα καταναλωτών που είναι εντελώς συναφές με την ακρίβεια και υποθέτω ότι θα είχε πολύ συγκεκριμένες δράσεις, είτε αυτό είναι παρατηρητήριο τιμών, είτε μπουκοντάς κλπ. Πότε θα υλοποιηθεί αυτό το πράγμα?
Η πρωτοβουλία αυτή την οποία είχε προαναγγείλει ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει συγκεκριμένη χρέωση σε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό, είναι ο κ. Μωραΐτης. Ο κ. Μωραΐτης συνεργάζεται με τον πολιτικό εκπρόσωπο στα θέματα αυτά της ακρίβειας, που είναι ο κ. Χρυσογοΐδης. Έκαναν ήδη μια ενημέρωση στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο για το πώς προχωρά και όταν θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε την πλήρη επέκταση του δικτύου και όλες μας τις δράσεις, όλες τις διαστάσεις, θα το κάνουμε. Αλλά μην έχετε απολύτως καμία εμβολία ότι είναι μια δράση δύσκολη, η οποία για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζεται κάποιο καιρό, γιατί στην ουσία μιλάμε για το στήσιμο δικτύων σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι το οποίο αυτή τη στιγμή προχωράμε.
Πότε το βλέπετε, δηλαδή, κύριε εκπρόσωπο, μπορείτε να μας πείτε?
Ελπίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί και έτσι θα μπορέσουμε από Σεπτέμβριο να παρουσιάσουμε την πλήρη ενεργοποίηση, αν θέλετε, αυτών των δικτύων.
Να σας ρωτήσω το δεύτερο που ήθελα και έχει να κάνει με την ΠΑΣΠ. Πέραν από τα πρόσφατα επεισόδια, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ως μεγάλο κόμμα εξουσίας σας απασχολεί πραγματικά η κατάσταση που υπάρχει στην νεολαία, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η νεολαία του ΠΑΣΟΚ, όπως και άλλες πολιτικές νεολαίες, αλλά εν προκειμένου η ΠΑΣΠ, έρχεται στην επικαιρότητα όταν παίζουν ξύλο τα παιδιά μεταξύ τους, όταν παίρνουν την κάλπη ή όταν διαφωνούν για τους ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει κατορθώσει να βάλει την νεολαία να δουλέψει. Είτε αυτό λέγεται εθελοντισμός, είτε αυτό λέγεται αλληλεγγύη. Έχετε κάποιο προβληματισμό γι' αυτό?
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ σε μία σειρά από ζητήματα εμφανίζεται με την νεολαία του, η οποία παίρνει σημαντικές πρωτοβουλίες, είτε έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες εθελοντισμού, είτε έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, από τα απλά πράγματα προβολής των θέσεών μας για την ακρίβεια και για άλλα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, κάθε νεολαία έχει ένα ριζοσπαστισμό. Αυτός ο ριζοσπαστισμός εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί σε ορισμένα πράγματα να συμφωνεί κανένας, σε άλλα πράγματα να διαφωνεί. Δεν είναι καινούριο, δεν είναι αποκλειστικό στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία ότι και πώς θα μπορούσε να είναι και αλλιώς άλλωστε, ότι στα βασικά ζητήματα, τις αξίες μας, τις αρχές μας και τις κατευθύνσεις του κινήματος, η νεολαία όχι απλώς συμπλέει, αλλά συμπράττει απολύτως. Παρακαλώ.
Είπατε λίγο πριν, κύριε εκπρόσωπε, ότι ως ένα συμπέρασμά σας από τη μελέτη των δημοσκοπήσεων των τελευταίων προκύπτει ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει την αυτοδυναμία και ότι έχει απολέσει την δεδηλωμένη. Αν θυμάμαι καλά, από όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν και από αυτά που έχουμε διαβάσει, όταν τίθεται ένα τέτοιο θέμα από την αξιωματική αντιπολίτευση, απώλεια δηλαδή της δεδηλωμένης, ζητείται αυτομάτως προσφυγή στις κάλπες. Προτίθεστε να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια?
Σας θυμίσω ότι δεν έχει περάσει πολύ χρονικό διάστημα το οποίο θέσαμε ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνεται κάθε εβδομάδα, αλλά νομίζω έχουμε κάνει απολύτως σαφές σε όλους τους τόνους ότι θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη για τον τόπο και πάει τον τόπο πίσω. Και πέρα υπάρχουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, υπάρχουν ο τρόπος του να δουλεύει κανένας πολιτικά. Εμείς κάνουμε τις διαπιστώσεις μας, προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες για τις προτάσεις, αλλά είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, βεβαίως. Παρακαλώ.
Ετοιμάζεστε να παραδώσετε την αρμοδιότητά σας στην συνάδελφό μας, την κυρία Στάη, από ό,τι διαβάζουμε?
Ναι, θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πράγματι έκανε αυτή την πρόταση στην κυρία Στάη. Η κυρία Στάη απεδέχθη την πρόταση και από την επόμενη Δευτέρα εγώ θα παρουσιάσω το κεντρικό δελτίο του Α. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.